Tulin nuorena Oulun pienestä maaseutukylästä ja menin kirja-alennusmyyntiin. Siellä törmäsin taidekirjoihin. Ja se oli järisyttävä kokemus, kun katsoin niitä, että tällaistako on olemassa. Tällaista, mistä minä en tiedä mitään. Toki muistin maailman taiteen suurten mestareiden nimiä. Kesti kauan ennen kuin ymmärsin, että voisin ostaa taidekirjan itsellenikin. Ja vielä kauemmin kesti ennen kuin ymmärsin, että voisin hankkia taidetta myös omaan kotiini. Lisäksi olen ollut sillä tavalla onnekas, että olen saanut ystäviä, jotka ovat taiteesta kiinnostuneita. Ja he ovat ohjanneet minua hyvän taiteen äärelle. Tätä työtä olen todella paljon katsonut ja tämän työn kautta pystyn nyt käymään läpi omia tunteita ja omaa kipua. Näen tässä ihmisen hahmon, joka kantaa jotain valtavaa kärsimystä tai surua, tuskaa. Niin tämän katsominen lohduttaa suunnattomasti, että joku toinen kantaa myös samaa tunnetta ja samoja kipuja.
Olet tehnyt elämäntyösi syöpäosastolla. Tuletko usein nykyisin sitten tämän teoksen ääreen?
No tulen silloin, kun muistelen työaikoja, että miten olen niistä selvinnyt. Yksi keino, miten olen selvinnyt, niin on taide. Ja taiteen avulla olen pystynyt palautumaan kuormittavasta työpäivästä. Taide häivyttää niin kuin ajan, että teoshan voi olla vanha, niin kuin tämäkin työ on vanha, mutta katsomisen hetkellähän se kokemus on aina uusi. Ja tästä työstä se tulee oikeastaan aika samanlaisena, eli semmoisena lohduttavana ja kantavana ja lepoa antavana se kokemus. Tässä teoksessa näin sellaisen ihmisen, joka kipuilee, niin kuin me ihmiset monesti kipuilemme, että mitä sanoa. Tässä on taiteilija vähän niin kuin häivyttänyt suun kokonaan pois. Että kun me olemme jonkun lähimmäisen rinnalla, jota on kohdannut suuri suru tai murhe tai vaikeus, niin mehän kipuilemme, että mitä minä sanon. Että se on itsellekin tuttu kipu. Ja toisaalta näin tässä myös sen, että puhettahan riittää nykypäivänä maailmassa. Että tässä on suu niin kuin häivytetty, että on vaikeampi asettua kuuntelijan paikalle. Tämän työn äärelle pysähdyn erityisesti silloin, kun haluan kokea rauhaa ja hiljaisuutta. Sitä hiljaisuutta, mitä minun lapsuudessa oli. Maalaamattomat, tumma, sävyiset, ajanpatinoimat talot, mutta lämmin ikkuna, sisällä lämmintä. Tämä on mielenkiintoinen työ, että tässä on monikerroksisuutta. Tämän nimi on pinnanalainen, että mitä pinnan alta löytyy, se jää katsojan tehtäväksi. Tämä on vanha työ ja minä olen tätä pitkään katsonut ja sillä tavalla erikoinen, että taiteessahan voi nähdä sitä, mitä haluaa tai sitä, mitä tarvitsee. Ensin minä näin tässä nuoren ihmisen, joka pelkää tulla näkyväksi, pelkää tulla esiin. Hän on verhoutunut suureen lehteen. Sitten myöhemmässä vaiheessa minä näin tässä ihmisen, jolla on surua. Hän on käpertynyt oman surunsa tonne melkein piiloon lehden alle. Tänä päivänä minä näen tässä ihmisen, joka on löytänyt lepopaikan tuolta lehden alta. Ja mietin, että mikä on itselle se lepopaikka tänään, missä voisin levätä. Ja olen tullut siihen tulokseen, että se on, kun saa levätä armon alla, niin se on se paras lepopaikka, Jumalan armon alla.
Kyllä se aina tulee sellainen levoton olo ehkä viimeistään kuukauden päästä, että pakko päästä jonnekin tulille, että ei sitä, niin kuin, se on jotenkin niin kiinteä osa sitä omaa olemista, että aina silloin tällöin täytyy päästä niin kuin tänne rauhoittumaan luonnon keskelle ja sen tuleratin ääreen. Nuotion parissa saa jonkun aikaa tolskata, mutta sitten kun sen saa niin kuin aikaiseksi, niin tulee jopa kiitollinen olo niille menneille sukupolville, että miten sitä saakin elää niin kuin lämpimissä taloissa ja muuta. Ja se on ihana kuunnella sitä tuleritinä ja olla siinä vaan rauhassa, nauttia. Luonto jotenkin nostaa niitä kaikkia elämän asioita, jotenkin semmoista miniatyyrimaailmoita esille. Että en osaa sieltä nostaa mitään yksittäistä, mutta kuitenkin semmoinen rauhoittunut olo tulee yleensä luonnon äärellä. Luonnossa oleminen on semmoinen jotenkin itseään hidastava asia, että kun luonnossa on ja mitä enemmän on aikaa, sen enemmän saa luonnosta irti, koska luonnon rytmi on jollain tapaa erilainen kuin meidän ihmisten rytmi. Ja tulee heti niin kuin kysyneeksi itseltään, että mikäs rytmi sitten olisi niin kuin hyvä rytmi. Ja jos vaikka on aikaa olla riippukeinussa ja lueskella siinä, niin kerkee näkemään, miten linnut lentelee siinä ympärillä ja mitä puita se tikka koputtaa ja mihinkäs puuhun orava hyppäsi. Ja mikäs oksa milloinkin tipahti jostakin. Ja ai, tuolla pellon laidalla onkin hirvi. Ja mihin se aikoo sieltä mennä. Että jos aikoo eläimiä seurata, niin varsinkin ne, jotka esimerkiksi luontokuvausta harrastaa, niin tietää, että saa aika pitkään odotella, että tulee niitä tilanteita, että saa mukavan kuvan, kun ne eläimet menee sillä omalla rytmillään. Ja sitten se ruoan etsiminen on se keskeinen niillä. Että mitä siitä rytmistä sitten voisi oppia. Se on niin uskomaton kudelma, minkä luoja on meille antanut ihan tällain vapaasti nautittavaksi ja minkä kautta se pystyy paljon meille kertomaan erilaisia salaisuuksia. Että jotenkin se kiitollisuus ei voi olla olematta mun mielestä siinä luonnossa. Ja joskus on kiitollinen sitten yksittäisille asioille, vaikka jos on ollut kalassa ja saa kalan ja saa sen ruuakseen, niin sen tyyppisistä asioista saattaa sitten, niin kuin, tai marjoja kun poimii, niin on tosi kiitollinen, että on ollut hyvä marjavuosi. Kun itselle on niin suuri elämys se, että pääsee aina toistuvasti menemään sinne luontoon, niin mä haluaisin haastaa jokaista kuulijaa siihen, että missä sitä luontoa on. Että sitä luontoahan on oikeastaan siinä kotipihallakin. Että joskus ottaa sen filtin ja menee siihen ulos, niin huomaakin, että muurahainen kulkee siitä filtin päältä. Ja pienet lapset on aika näppäriä opettamaan sitä, että miten sitä luontoa voisi kohdata. Että ne huomaa niitä pieniä luonnonvivahteita. Ja niihin kun kiinnittyy, niin oikeastaan sen luontoelämyksen voi saada hyvinkin lähellä. Että semmoiseen mä haluaisin haastaa niin kuin itseni lisäksi myös niin kuin kaikki muut.
Musiikkia on harrastettu meidän suvussa paljon ja yksi syy siihen varmaan on se, että minun isoäiti Helvi mummu oli semmoinen musiikin ystävä hän kuunteli varmaan kaikki toivekonsertit, mitä radiosta tuli, ja klassisen musiikin toivekonsertit, ja usein kun sinne mummolaan meni, niin Helvi mummi istui siinä kiikkutuolissa ja kuunteli stereoista musiikkia. Sitten muistan 80-luvun lopulla Leppäviralle kotipaikkakunnalle saatiin uudet urut kirkkoon, ja muistan sen, kun noin 15-vuotias teinipoika lähti mummun kanssa konserttiin, ja se oli kyllä minulle sellainen elämys, jota minä muistan paljon ja pitkään. Musiikki, silloin kun se on yhdessä tekemistä, niin siihen sisältyy sellaisia muistoja, jotka kantaa pitkälle elämässä. Sellainen spontaani musisointi on kuulunut myös meidän suvun kokoontumisiin, syntymäpäiville ja sukukursseille. Se on mukavaa. Jokainen ottaa soittimessa ja soittaa sillä taidolla, mitä on hallinnassa, ja siinä ei kynnys ole kovin korkealla. Musiikki yhdistää. Opiskeluaikana täällä Oulussa on ollut myös mahdollisuus laulaa muutamassa kuorossa, ja niistäkin on jäänyt hyviä kantavia muistoja elämän varrelle.
Miltä tuntuu soittaa tai laulaa yhdessä?
Parasta siinä on huomata olevansa osa harmoniaa. Se tuntuu mukavalle.
Mitä tarkoittaa harmonia?
Se, että ääni soi yhdessä niin, että se kuulostaa mukavalta.
Voiko tällaista kokea vaikkapa seuralaulun yhteydessä?
Kyllä voi. Seuralaulussa vielä usein se sanoma, se toisena päivänä tulee erityisen lähelle, toisena se ei välttämättä tule niin lähelle, mutta se on voimallista saarnaa ja se menee kyllä syvälle. Erityisesti mulla on sydäntä lähellä ollut barokkimusiikki ja on sitä kuunnellut sekä ruilla soitettuna että sitten myös muilla soittimilla. Nyt ihan viime aikoina erityisesti klassinen kitara on ollut jotenkin semmoinen levollinen taustamusiikki, jota minä olen hakenut esimerkiksi silloin, kun olen tehnyt jotakin työasiaa, joka vaatii sen, että löytää semmoisen levollisen hyvän keskittymisen. Yleensä silloin, kun haluaa musiikin ääressä levätä, niin siihen ihan kauheasti välttämättä minun kokemuksen mukaan tarvita sanoja. Musiikki rauhoittaa silloin, kun se on semmoista mieleistä musiikkia, joka hyvin resonoi sinä päivänä.
Soitatko itse jotain soitinta?
Olen soittanut vuosien varrella pianoa, viulua, huilua. Viime aikoina olen kokeillut myös sahaa soitella. Kaikkia enemmän tai vähemmän harrastusmielessä.
Onko joku näistä soittimista erityisesti tärkeä levon kannalta?
Ehkä kuitenkin piano on semmoinen, minkä ääreen hakeutuu monesti silloin, kun haluaa ajatuksia rauhoittaa ja antaa musiikin tulla. Soittelee jotakin tuttua tai sitten semmoista, mitä vaan päästä tulee. Se kyllä hyvin irrottaa siitä hetkestä. Thank you.
Meillä on 6-lapsinen perhe ja 10-vuotias Tapio-poika on vanhin. Että 4 poikaa ja 2 tytärtä ja 8 kuukautta juuri täytti nuorin Ahti-poika. Muutaman kerran olen käynyt töissä sitten tämän näiden lasten saannin välissä ja muuten kyllä olen aivan viihtynytkin kotona, että kyllä tässä on ihan oma tehtävä hoidettavana. Kyllä työtä on niin paljon, että sehän on ihan semmoinen pohjaton kaivo, että täytyy osata pysäyttää välillä. Ihan antaa itselle tilaa hetken ja se, että meille on järjestetty kotiin hoitaja minulle avuksi ja tuoksi tähän, niin se on äärimmäisen tärkeä seikka, että se oikeastaan niin kuin antaa sellaiset raamit tähän meidän kodin työlle. On aivan erittäin tärkeää, että kun hän tulee tänne, niin se on tosiaan vaikka erittäin harvoin minä itse jään yksin, että en oikeastaan koskaan, tai ainakin se vauva on siinä mun kanssa, mutta jos vauva vaikka nukkuu päiväunia, niin mä paljon joka päivä ulkoilen ja liikunta antaa voimaa ja ne on semmoisia ehtymättömiä voimanlähteitä. Sitten kun sieltä palaa kotiin, niin kyllä taas tuntuu hyvältä napata lapset syliin. Ja se on tuo myös lapsille ihan selvästi semmoista hyvinkin myönteistä ulottuvuutta, että on tämä vierashoitaja, joka tulee myös kotiin ja hän jaksaa ja antaa samalla äidille voimia jaksaa sitä yön ylikin.
Joskus sellainen rauhallinen, levollinen hetki saattaa varmaan olla myös koko perheen kanssa.
Kyllä niitä aina joskus niitäkin kurkistuksia on. Eli välillä saan kokea sellaista seuroissa. Siellä lapset harvoin rauhoittuu ihan paikalleen, mutta toisinaan sielläkin menee hetki hiljaa ja on sitten aika keskittyä oleellisten asioiden äärelle. Ja sitten toinen seikka, mikä sitten päivittäin on, niin illalla, kun kaikki on jo väsyneitä ja ollaan sängyssä. Niin kyllä mä oon aika tiukasti pitänyt kiinni siitä ajatuksesta, että meidän lapset saa nukahtaa iltasadun ja iltarukouksen ja laulun ja siunauksen alle, niin se on semmoinen erittäin tärkeä hetki ja siitä jää itselle hirveän hyvää mieli, että lapset jää rauhassa nukkumaan.
Teillä on tapana käydä retkellä silloin tällöin?
Kyllä me koitetaan näitä järjestää. Hiihetään esimerkiksi ja hiihtolenkin varrella sitten pystytetään nuotio ja siinä sitten retkeillä. Eli se voi olla ihan tästä läheltä kotoa käsin tehtävä pieni hetki tai sitten kesällä meillä on ollut ihan tapana olla vaunu perässä, niin tehdään ihan semmoinen kuukaudenkin retki tuonne mummolaan kauaksi etelään ja sitten siihen matkaan yleensä kuuluu useampia kesäseuroja ja usein käydään sitten ystäväperheissä myös pihalla yöpymässä tai ainakin kyläilemässä päivän mittaan.
Saatko itse levätä noilla retkillä?
Kyllä me koitetaan aina ottaa asiat sillä lailla melko yksinkertaisesti, että arvostetaan sellaisia ihan perinteisiä juttuja. Otetaan ilo irti pienistä ja vaatimattomista asioista, että kastellaan jalkoja järvessä ja saunotaan hyvin ja tavataan ystäviä, niin se on ihan parasta.